Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za subotu 27. april. Vaši su domaćini Mahir Lšani i Biljana Jovićević, a iz sadržaja izdvajamo. Mostarska književnica Senka Marić u dnevniku je između ostalog zapisala:
u aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti.
Napadi vlasti Srbije na Radu Trajkovića oko istrage ubistva Olivera Ivanovića. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražni postupak.
Da li politika i nacionalizam mogu ugroziti opstanak regionalnih sportskih takmičenja, odgovara nam Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr.
Ima naravno to velike veze sa pojačavanje nacionalnih tenzija sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
Posjetili smo pritvorni centar za strance kod Prištine, gdje su smješteni povratnici iz Sirije i gdje je Naida Arifi ove sedmice čekala da vidi članove bratove porodice koje nije vidjela više od 5 godina. Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodila Senka Marić, književnica iz Mostara.
Subota, 20. april. Subota je sunčana. 2 dana kasnije na displeju mog telefona je samo kiša. April je najokrutniji mjesec, to je pisao Elliot. U aprilu uvijek gubim tlo pod nogama. U aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti. Drveće je oživjelo i svijet je zelen. O tome ću misliti. Peći ću kolače sa mojom djecom. Kroz otvoren prozor mirisat će život. Mislit ću na ljeto i kako ne postoji ništa osim neba i mora. Sav život stane u tanku liniju što ih razdvaja, a iznad je samo sunce. Nedjelja, 21. april. Jutra imaju svoje pjesme. Thousand kisses deep, Cohen. Tako počinje ovaj dan. Možda zato što već osjetim kišu koja dolazi. U kostima prvo. Dan bi trebalo provesti u krevetu. Ali to je opasna pozicija. Mogla bih početi čeznuti za nečijim rukama. Da zagrle, da ne puste, da se čuvaju. Ustajem, dodir hladnog poda brzo me otrgne od žudnje za onim što nemam. A danas je Uskrs i provodim ga s prijateljima. Ni u jednog Boga ne vjerujemo i uvijek slavimo sve praznike. U bašti pod brdom, u kamenoj peći zapalimo vatru. Miriše hrana, pijemo vino. Život je smijeh, život su ljudi, život je lijep. I toliko puno imam. Ponedjeljak, 22. april. Moj posao, ako se tako može nazvati ovo pisanje bez kojeg ne znam, radim od kuće. Kćerka živi u Beču, a sin srednjoškolac naravno nikada nije tu. Tu smo ja i naša mačka, Frida. Frida je narančasta, lijepa, svojeglava, prgava. Ne smijemo je ni dodirnuti ako ona to ne želi. Frida nije kućni ljubimac. Ona je sustanar na kojeg smo osuđeni. Možda se i volimo. Camus u Kugi pisao da su zbog nedostatka vremena i razmišljanja ljudi osuđeni da vole jedni druge ne znajući puno o tome. Možda je to čak i utješno. Utorak, 23. april. Mostar, Sarajevo, Mostar. Drveće je najzelenije za vrijeme proljetne kiše. U tom prilijevanju krošnji u brda stalo je sve što trebamo znati o svijetu. Sarajevo je sivi grad sačinjen od betona i crvenih krovova. Boje su važne, zato mislimo prajdu zakazanom za septembar i mržnji koju imamo za drugačijeg. U Sarajevo sam došla sa sinom. Vodim ga na stomatološki fakultet zbog problema sa zubima. Poslije, u autu nazad, kaže mi da smo danas ušli u neku paralelnu realnost gdje su svi ljudi dobri, ljubazni. I da zamislim da će od sada sve biti tako, svuda, kao na tom fakultetu. Zamišljam nas kako svi u septembru izlazimo na ulice, noseći u rukama zastave duginih boja. Srijeda, 24. april. S Markom Tomašem pijem kafu na terasi hotela Bristol. Pričamo o gradu, ljudima i građevinama. Kako se svijet mijenja i kako ga ne prepoznajemo. Siromaštvo, depresija, ruševine i prljave ulice. Kami kaže da se čuvstvo apsurda nalazi u nemogućnosti čovjeka i svijeta da se zagrle, nemogućnosti glumca da pripadne svom dekoru. Govori Marku da ovaj grad, ovakav kakav je, jeste estetika našeg vremena. Pokušavam spoznati ljepotu, pripašću svom dekoru, možda ga uspijem i voljeti. Četvrtak, 25. april. Kuće bi trebale stariti zajedno sa ljudima. Nešto je neprirodno u tome kad se naše kuće podmlade dok mi nastavljamo stariti. Spavam u sobi koja je u mom djetinjstvu bila soba moje nene. Ništa od nje nije ostalo tu. Nema niti jednog predmeta koji bi je zadržao. Isti su samo zidovi prekriveni naslagama boja proteklih života. Novi prozorski okvir i novi namještaj kradu mi prošlost. Sve je nestalo. Petak, 26. april. Karakaša opet razapinu u lici. Zbog novog romana, zbog nemogućnosti da se shvati smisao i uloga književnosti, zbog straha od onoga što jesmo, zbog straha od onoga što nismo, a mislimo da bismo morali biti, zbog neznanja da istina nikada nije na površini, već u dubinama gdje se prepliče sve što jeste i što nije i gdje konačni odgovor uvijek bježi od sebe samog. Sutra ću otići na more plavetnilom da se liječim.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodila Senka Marić, književnica iz Mostara. Od 27. aprila do 3. maja dnevnik će pisati Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama smo zabilježili, nakon što je nedavno predsjednik Srbije pred medijima optužio Radu Trajković, predsjednicu nevladine organizacije Evropski pokret za Kosovo, da je njeno svjedočenje pred kosovskim tužiocem u vezi ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića dovelo do toga da se dvojici osumnjičenih Srba produži pritvor, Trajković je odgovorila da Vučić direktno opstruira istragu ubistva Ivanovića. I drugi sagovornici Branke Trivić iznose takvu ocjenu.
Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Optužio je dakle da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu. Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije, otišao još dalje i na Twitteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf. Radojičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.
Već na početku kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo zaštitu Radojičića koji je već tada bio pod sumnjom. Drugo, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju jer to direktno ometa, obstruira sam istražni postupak.
Kaže Sonja Biserko. Nije prvi put da predsjednik Srbije interveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovnica Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupaka.
Da opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojčić, i koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve, a suština u stvari leži u sprečavanju istrage na Kosovu u opstrukciji koja dolazi direktno od predsjednika države Srbije.
Trajković je rekla da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, tako da je među njima bila i ona. Podsjetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično, jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno, i da u tom smislu njena izjava nije doprinela proširenju istrage niti zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima. Na stolu specijalnog tužioca bile su sve moje izjave, iz medija uglavnom, ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na televiziji Happy u Beogradu, gde sam sve isto govorila da iza zločina stoji u smislu organizacije i logistike mafija sa severa Kosova, kazala je Trajković. Prema njenim rečima, tom prilikom je rekla i da veruje da je umešan i deo službe bezbednosti Srbije. Odmah nakon toga, direktor Kancelarije za Kosovo, Marko Đurić, ocenio je da je Rada Trajković najdirektnije državu Srbije optužila za državni terorizam i ubistvo Olivera Ivanovića. U saopštenju navodi da očekuje od nadležnih organa da istraže navode Rade Trajković i, kako je rekao, prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte. Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
To je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel da? Tako da tu nema čovjek šta drugo da doda, osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, jel da? Da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili i pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Ukazuje Milosavljević. Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je podvlači veoma opasno.
Ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi njih napravilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.
Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zahtevati da kad napušta teritoriju Kosova dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, zbog pretnji koje dolaze od predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Trend podjela po nacionalnom ključu, koji je nakon rata prisutan u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva, od škola do javnih preduzeća i ustanova, u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjevjekovna crkva Svete Marije sa zvonikom Svetog Luke, koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova predstavnika lokalnih nacionalnih politika i vjerskih zajednica. Slušamo Mariju Augustinović.
Ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije, koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju, nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu i, kako ističe Aida Klapuh iz turističke agencije Jajce Adventure, jedan od najbitnijih spomenika za taj grad i njegove posjetitelje.
Neosporna činjenica je da je to krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja. To je u stvari i jedan od najbitnijih spomenika pored katakombi, pored hrama Boga Mitrasa. Trebalo bi se fokusirati da uđe na listu UNESCO.
A umjesto napora da crkva Svete Marije, odnosno džamija Fethija, postane i zaštićena svjetska baština, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godinama je na meti ideoloških sporova između predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija, koji se ne mogu dogovoriti o njegovoj budućnosti, kao ni o tome kome će pripadati. Govore Smiljka Brtan iz općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce i Zehrudin Hadžić, glavni imam Međlusa islamske zajednice u Jajcu.
Crkva treba pripast onome tko je gradio. Znači, katolici Jajačkog kraja crkvu Svete Marije nose u svom srcu, a neki drugi nose inat prema toj crkvi jer je žele samo da preuzmu u svoje vlasništvo.
On je vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To šta će biti, odlučuje prije svega islamska zajednica uz saglasnost Komisije za nacionalne spomenike. I u ovom momentu mi nismo rekli šta ćemo graditi, jer mi to ne znamo.
I dok je Međlis islamske zajednice Jajce pokrenuo spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je dosad brinula lokalna agencija za kulturno-povijesnu baštinu, predsjedavajući općinskog vijeća Ivo Šimunović najavio je u medijima preispitivanje dokumentacije kojom raspolaže Međlis. Autor teksta Treće poluvrijeme Svete Marije, novinar i pisac Ivan Lovrenović, smatra da situacija u Jajcu svjedoči o tužnoj sudbini jedinstvenog spomenika, te da predstavlja sliku cjelokupne situacije u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini.
Bolje je da blago kulturno propada, nego da se neka od političkih opcija, neka od etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećeno. Potpuno nakaradna kulturna politika. Ovdje je meni naročito žalosno i štetno to što su te politike osujetile ovaj briljantni plan koji je bio napravio veliki italijanski restaurator i arhitekt Andrea Bruno. I ovaj, čitava stvar je propala opet zbog jednoj zajednici hrvatskoj, smetalo je nešto drugoj, bošnjačkoj, muslimanskoj, smetalo nešto drugo. Njih zanima samo taj neki primitivni modus vlasništva, da je nešto samo njihovo, drugo njih ništa ne zanima.
A da podizanje tenzija i svojatanje nacionalnih spomenika kojima se bave lokalni politički i religijski dužnosnici šteti i ugledu Jajca i razvoju turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu, upozoravaju i turistički djelatnici. Ponovo Aida Klapuh.
Ovaj spomenik je izgrađen prije 800 godina. Prije 490 godina to je bila džamija. Prema tome, nijedna vjerska ili etnička skupina ne može svojatati radi svojih političkih interesa. To je karakter naše multietničke Bosne i Hercegovine kojim se mi trebamo ponositi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Disciplinska komisija ABA lige zvanično je kaznila Crvenu zvezdu najvećom kaznom u istoriji takmičenja zbog incidenata u petoj utakmici finala play-offa protiv Budućnosti. Ukupna kazna beogradskom klubu zbog incidenata u finalnoj seriji iznosi 82.500 eura. Zbog dobijene tehničke greške i nepojavljivanja na konferenciji za medije, sada već bivši trener Budućnosti Jasmin Repeša kažnjen je sa 3.300 eura. Ukupno Budućnost je sankcionisana sa 42.000 eura. Za našu web platformu Zašto, Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr, objašnjava da li politika i nacionalizam mogu ugroziti opstanak regionalnih sportskih takmičenja, kao što su to pokazali incidenti nemile scene na utakmicama finala ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti. Sa Vrdoljakom je razgovarao Nedim Drvišbegović.
Ta regionalna takmičenja su jedna uspješna priča, čini mi se, na Balkanu, možda i najuspješnija, ili možda ima muzika, još kultura tu, ali sport u sve rizike koje nosi navijači, slično, ipak opstaje to, evo, ABA liga skoro 20 godina, rukometna, vaterpolo i slično, ali da li možda zbog svih ovih promjena u regionu u zadnje vrijeme pojačavanja tenzija i tog nacionalnog naboja, da li stvari kao što je ovo sada u Beogradu ili ono što je bilo u februaru u Splitu i slično, da li može ugroziti tu sportsku uspješnu saradnju u regionu?
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi, kao što ste sami rekli, je uspješan. On je pozitivna stvar s koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji. To je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Uglavnom su te lige dosta logistički loše uspostavljene. Znači, njihova logistika je najveća prepreka jer tužno je zapravo da vi imate neki incident poput onog u Splitu što se dogodilo u veljači ili sad ovo u Beogradu i da to je nešto što okupira naslovnice kada se priča o tim natjecanjima. Znači, vi ne biste možda ni znali da je Crvena zvezda gostovala u Splitu taj dan, da se nije dogodilo to što se dogodilo. I sad, ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
U konkretno ovom slučaju, recimo, ABA lige, neki kažu da je konačno ta neka politički taj neki utjecaj došao do izražaja u sklopu uopšte dijeli tenzija na relaciji Beograd-Podgorica. To, ova dva kluba su viđena kao neki politički projekti, neki tako to vide. Da li politika može ući i diktirati pravila igre i određivati kako će se odvijati stvari?
Pa naravno da može, nažalost naravno da može, i svjedoci smo klubova koji se natječu u regionalnoj ligi, koji su često, oni su načelno upravljani od lokalne samouprave, a to znači, kao što svi možemo pretpostaviti, da ljudi koji stoje iza lokalne samouprave, znači su politički moćnici koji onda koriste status tih klubova, kao što ste i sami rekli, mislim, dosta ljudi s razlogom vidi Crvenu zvezdu kao projekt aktualne vlasti u Srbiji ili budućnost kao nekakvu produženu sportsku ruku politike i vlasti u Crnoj Gori. Tako da to je jedna od prepreka gdje populisti i političari, pogotovo populisti, koriste te klubove. To nije samo vezano ni na relacijama ovim klasičnim, znači Beograd, Zagreb, Podgorica. To imate primjer i na lokalnoj razini gdje ta populistička politika zapravo se preslikava u rad kluba. I onda dolazi isto tako, onda su ti klubovi viđeni kao simbol te politike, a ne kao sportski kolektiv što oni zapravo jesu. I onda dolazi do ovakvih scena koje smo vidjeli evo sad i u Beogradu i niz drugih situacija.
Gdje je ta granica? Da li možemo očekivati što biti još, ići još dalje? Da li to može uopšte ugroziti funkcionisanje ovih regionalnih liga, konkretno košarkaška ili drugi, vaterpolo, rukomet i slično?
Mislim da ne može to ugroziti do one neke krajnje kardinalne mjere, da to bude glavni razlog zbog čega sutra neka od ovih liga ugasi. Primjer sa vaterpolskom jadranskom ligom je takav zapravo da je ono što sam ranije naglasio, problem je tu veći što ona sama po sebi, teško reći, besmislena liga, ali ta liga ne nosi ništa ni u financijskom smislu, a ni u nekom razvojnom smislu za momčadi u njoj. Znači, to su neki razlozi koji mogu biti primarni zbog čega će se doći do raspada neke takve lige. Jer uglavnom te lige počivaju na jako labavim temeljima. One moraju imati ili nekakvu financijsko zaleđe ili rezultatsko zaleđe, jer svaka od ovih regionalnih liga uvijek ima problem dogovora sa nekom krovnom organizacijom kontinentalnom. Hoće li prvak ići u neko europsko natjecanje, hoće li mu se to dozvoliti. To su uvijek neke stvari, onda gubite i tu rezultatsku komponentu. I takve neke stvari jednostavno stavljaju klubove u poziciju da su oni eto instrument nekom za ili za nekakvu propagandu vlastitu političku ili za neke sitne svoje financijske malverzacije, onda oni sami po sebi gube smisao, a samim tim gubi smisao i koncept lige koju takvi klubovi tvore.
Dakle, dok god imamo ovaj politički aspekt, dok god imamo neki okvir saradnje u regionu, kako ga zovu sad Zapadni Balkan, sport neće na kraju biti žrtva, je li? Neće doživjeti ono što je doživio sport, je li, 90. 91.
Gledajte, uvijek je teško to tako predvidjeti. Nekako je podježemo mišlju da su te lige same po sebi odlične i da je nacionalizam ono što će uništiti tu i što uništava tu i bilu. Nacionalizam je samo ono što se kaže šlag na tortu. Znači, na kraju cijele priče dolazi ta najteža i ona najvidljivija komponenta koja zaokružuje tu cjelinu, ali one same po sebi imaju toliko problema da je taj nacionalizam samo ono najvidljivije i ono što mi neposredno vidimo na nekoj svakodnevnoj razini, ajmo to tako nazvati. Jer je to ono, na primjeru evo Beograda i na primjeru Splita, mi vidimo da zapravo takve stvari onda dovedu cijelu priču na naslovnicu, a to je najtužnije po mom mišljenju cijele te priče.
Bio je to Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr, sa kojim je razgovarao Nedim Drvišbegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove smo sedmice posjetili pritvorni centar za strance kod Prištine, gdje su se nalazili državljani Kosova, povratnici iz Sirije. Njih preko stotinu, od kojih većina žene i djeca. Slušamo priču Amre Zajneli.
U pritvornom centru za strance u Vranom dolu kod Prištine, okružen zelenilom, rastragano se igraju deca različitog uzrasta. Jure za loptom, ali pomalo uče. Osoblje ovog centra čuje se kako i uči abecedom. Sva ta deca, njih 74 su državljani ili poreklom sa Kosova, a koji su u noći između petka i subote iz Sirije vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. Ukupno su i 32 žene, dok je 9 dece bez oba roditelja. Svi su oni trenutno smešteni u centru i podvrgavaju se lekarskom pregledu. Vraćena su i 4 borca koja su trenutno u jednomjesečnom pritvoru, a zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Nailja Arifi iz Prištine je došla u centar sa svojom porodicom da posjeti snaju sa 5 dece. U razgovoru za naš program kaže da ih nije vidjela 5,5 godine, a da je brat poginuo u Siriji pre 3 godine. Čeka na osoblje iz centra da joj omogući kratku posjetu. Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju i bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju i majka pod nikabom sa prekrivenim licem. U stražarskoj kućici pored ulaznih vrata centra njihov susret trajao je oko 3 minute.
I pa nam alhamdulillah mirkan pričom.
Videli smo i alhamdulillah, hvala Bogu. Dobro su i jako su i dobro ovdje prihvatili. Zahvaljujem im se na tome. Otišli su pre 5,5 godina. Retko smo se čuli. Dobro su i dobro je što su ovdje. Jedno dete je polomilo nogu, ali i ostali su dobro. Pod jakim su emocijama, ali sretni su što su došli i ispričale na Ilja novinarima po izlasku iz dvorišta centra. Nailja je samo jedna od članova porodice koji svakog trenutka pristižu u centar. Posete uglavnom traju samo nekoliko minuta. Pored njih, tokom cijelog dana, pristizale su i advokatice. Među njima i Fehmije Gaši Budući, koja je po službenoj dužnosti pozvana da brani jednu ženu, a za koju se sumnja da je učestvovala u terorističkoj organizaciji u Siriji. Njen suprug je ostao u Siriji i nada se da će se i on vratiti. Žena koju branim je dosta krhkog zdravlja, majka je 4 dece, nažalost ima jedno nepokretno dete u kolicima, slaba je, govorila je o teškim uslovima kroz koje je prošla. Kao advokat, u sklopu zakonskih odredaba, posavjetovala sam je kako da se brani. Nije pokazivala emocije, niti da je srećna ili entuzijasta. Iz razgovora sa pojedinima, shvatila sam da nisu sve porodice izrazile spremnost da prime nazad ove žene i decu, kazala je advokat Gaši Budući. Ona dode da istragu vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Za sada je nepoznato koliko dugo će povratnici iz Sirije ostati u pritvornom centru za strance, ali kako je ministar pravde Bedar Tahiri tokom vikenda izjavio, ovim ženama i ovoj deci nakon teških uslova u Siriji pružena je druga šansa za život i pružit će im se zdravstvena i rehabilitaciona pomoć.
Kada su to?
Ovi građani, žene i dece bili su žrtve neodgovornosti pojedinaca koji su ih zbog kakvih god interesa iskoristili i onemogućili im budućnost bez njihove volje, ostavljujući im velike posljedice. Ove žene zaslužuju rehabilitaciju radi mirnijeg života i ovoj deci mjesto je u školama kako bi se obrazovali radi njihove budućnosti, kazao je Tahiri. On je međutim upozorio da svi oni koji su počinili krivično djelo u ratnim zonama, bilo muškarci ili žene, suočit će se sa pravdom. Akcija povratka kosovskih državljana realizovana je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i na tome se radilo od oktobra prošle godine. Prema policijskim informacijama, veruje se da se u Siriji dalje nalazi još oko 30 boraca u konfliktnim zonama, 49 žena i 8 dece koji su građani Kosova ili poreklom sa Kosova. Kosovo će također raditi i na njihovom povratku. Od 2012. godine oko 400 osoba sa Kosova priključilo se militantnoj islamskoj državi u Siriji i Iraku. Odlazak mladih na strana ratišta nateralo je kosovske institucije da usvoje poseban zakon kojim se sankcionišu takva krivična djela i kažnjava i do 15 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata. Više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja. Ovo je podcast Svijet izbliza. Moje ime je Biljana Jovićević, a tema koju obrađujem islamofobija. Nedavno je Mujagić Eldar, po sopstvenom opisu suprug, sin, brat, drug, jaran, ljevičar, predsjednik Foruma mladih SDP-a Lukavac, predsjednik Udruženja mladih Most, inženjer u pokušaju i još tošta, na svom Twitter nalogu postavio sopstvenu prepisku sa OLX portala, gdje je u rubrici Pitanja za artikal vrata upitao sljedeće.
Zanima me tehnička specifikacija ulaznih vrata sa slike broj 4, kao i cijena za dimenzije 110 puta 210 plus nadprozornik 30 puta 110 širina puta visina.
Od potpisnika pod imenom Zavijesa Zebra dobio je sljedeći odgovor.
Prijatelju, ne radim sa muslimanima.
Ovakav odgovor na pitanje o tehničkoj specifikaciji vrata sigurno je posljednje što biste očekivali da dobijete u 21. vijeku na prostoru gdje muslimani žive stoljećima, ali ga je Eldar dobio. Uzvratio je između ostalog ovako.
Iskreno, vaš odgovor mi je iznenadio. Smatrao sam da živimo u 21. vijeku, u 2019. godini, gdje je fašizam pobjeđen. Očito da ima još ovakvih izroda koji ljude dijele po koži, vjeri, naciji, imenu i drugim izmišljenim grupacijama. Smrt fašizmu, sloboda narodu.
Nažalost, iako živimo u 21. vijeku, u vremenu najvećeg civilizacijskog, kulturnog, naučnog i tehnološkog razvoja, živimo i u vremenu najvećeg rasta ekstremizma u modernoj istoriji, ne samo na Balkanu, već i sredinama koje i dalje retorički promovišu vrijednosti koje počivaju na temeljima čuvene parole Francuske revolucije: liberté, égalité, fraternité, sloboda, jednakost, bratstvo. Da se te vrijednosti lakše izgovaraju, a teže primjenjuju u zapadnoj civilizaciji, o drugima da ne govorimo, postalo je naročito očigledno u posljednjih 20 godina, sa porastom ekstremizma u svijetu, u ovoj deceniji naročito. Opis toga dao mi je dr. Todd Green, profesor religije na Luther College u Iowa u Sjedinjenim Državama, koji je radio kao savjetnik u State Departmentu u administraciji predsjednika Baracka Obame, a kratko i aktuelnoj, sa kojim sam razgovarala o islamofobiji.
Mislim da je širom političkog spektra u zapadnim državama islamofobija prisutna već prilično dugo vremena, vrlo često kod više konzervativnih političkih stranaka kao što su konzervativna stranka u Britaniji ili republikanska u Sjedinjenim Državama. Islamofobna retorika, pa čak i neke od politika, u značajnoj su meri promijenjene, naročito jezik u posljednjih nekoliko godina. I u više progresivnim strankama postoji islamofobija, ali je jezik često manje implicitan, ako tako mogu reći. Često nije na radaru i vrlo često se dešava da to bude prikriveno, u smislu politike ili jezika o terorizmu, koji fokus gura primarno na muslimanske nacije ili, ponavljam, ponekad i da nevoljnost da govore jasno i nedvosmisleno protiv islamofobije. Sjećam se 2016. kada se Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Sjedinjenih Država, kao kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu u jednoj debati sa Donaldom Trumpom, kada su je pitali o islamofobiji, veoma mučila sa odgovorom. Mučila se da artikuliše jake razloge zašto treba da se suprotstavimo islamofobiji. Razlog koji je dala je bio da su američki muslimani važni, jer su oni zapravo oči i uši u ratu protiv terorizma. Dakle, rekla je da su primarno važni iz bezbjednostnih razloga, što je veoma različito od toga da je rekla da su oni važni zato što smo mi nacija koja se zalaže za građanske slobode i ljudska prava, kao ljudsko dostojanstvo i slobodu religije. One vrijednosti koje druge demokrate i drugi progresivni političari nemaju problem na drugim instancama da kažu, ali kada je reč o muslimanima, oni se sa tim uče. Ja mislim da to vidite i u drugim zapadnim državama također, da ne pominjem ponovo njihove politike, naročito kada je reč o antiterorističkoj politici njihovih sopstvenih država, gdje često izdvajaju muslimane i vrlo često zapostavljajući druge pretnje, uključujući, primjera radi ovdje u Sjedinjenim Državama, pretnju od terorizma belih supremacista i belih nacionalista, što je veća domaća pretnja u smislu nasilja od ljudi muslimanskog porekla. Ali demokrate i drugi liberalni političari su bili mnogo nevoljniji da prozivaju te zajednice nego muslimansku zajednicu.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Bivši britanski premijer Tony Blair kaže da bi se ekstremizam trebao tretirati kao globalni problem, kao klimatske promjene. Ali ni na klimatske promjene i pored potpisanog Parijskog klimatskog ugovora 2015. većine država svijeta i dramatičnih upozorenja naučnika, kao i jedne 16-godišnjakinje Grete Thunberg koja je pokrenula globalnu kampanju, mnogi još uvijek ne reaguju ili ne vjeruju da je stvarna opasnost. Na zastrašujući rast ekstremizma, kojim su gotovo svakodnevno targetirane pojedine zajednice, danas govorimo o muslimanskoj, koja broji 1,5 milijardu ljudi, ali je na zapadu manjinska, obično nam skrene pažnju neka katastrofa. Posljednja je bila na Novom Zelandu prošlog mjeseca, kada je samoidentifikovani bijeli supremacista Brenton Tarrant u dvije džamije u Christchurchu ubio 50 vjernika muslimana. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern uradila je ono što je bilo najprirodnije u takvoj situaciji, čime je izazvala poštovanje svih. Stvari je prvo nazvala pravim imenom.
Jasno je da se ovo sada jedino može opisati kao teroristički napad.
Potom je pružila utjehu pogođenima ličnim prisustvom sa maramom na glavi u znak poštovanja, stiskom ruke, toplim zagrljajima za porodice stradalih, sa osjećajnim ali čvrstim riječima.
Novi Zeland je ujedinjen u bolu i mi smo ujedinjeni u tuzi. Prenosim tu poruku ljubavi i podrške u ime Novog Zelanda na sve vas. Mnogo od onih koji su direktno pogođeni su migranti na Novom Zelandu, mnogi čak i izbjeglice. Oni su izabrali Novi Zeland za njihov dom i on jeste njihov dom. Oni su mi.
Napadaču je poručila:
ti si možda izabrao nas, ali mi u potpunosti odbacujemo i osuđujemo tebe.
Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji, je prije napada napisao manifesto na 74 stranice po ugledu na teoriju zavjere koja potiče iz Francuske, sa tezom da imigrantske grupe koje imaju veću stopu nataliteta uzimaju prostor evropskom stanovništvu u njihovim domovima. Iznio je antiimigrantske poglede, te među ostalim imenima pozvao se i na nekoliko srpskih ličnosti, kao što je Miloš Obilić, apokrifni vitez koji se u srpskoj tradiciji predstavlja kao junak koji je ubio turskog sultana Murata u boju na Kosovu 1389. Premijerka Jacinda Ardern se u novozelandskom parlamentu obavezala da njegovo ime neće izgovarati.
Htio je postići mnogo toga ovim činom terora, a jedna od tih stvari je da postane poznat. I zato me nikada nećete čuti da spomenem njegovo ime. On je terorist, on je kriminalac, on je ekstremist, ali on će dok ja govorim biti bezimen. Ostale preklinjem, govorite imena onih čiji su životi oduzeti, a ne ime čovjeka koji ih je uzeo. Možda je želio biti poznat po svom činu, ali mi na Novom Zelandu mu nećemo dati ništa, čak ni njegovo ime.
Šta vi mislite, postoje različita mišljenja o tome da li ime počinioca Bretona Tarranta treba da se pamti i pominje ili ne, kao što premijerka Novog Zelanda želi?
Ja veoma cenim odgovor premijerke Novog Zelanda na mnogo načina, kao i drugih tamo. Ali na ovo pitanje, ja spadam u one koji smatraju da se zapravo trebamo sjećati njegovog imena, delimično i zbog toga što treba da damo ime ili imena počiniocima nasilja u ime bele supremacije koji, da ih citiram, brane Evropu od muslimanske invazije, da bismo demonstrirali da su to stvarni ljudi koji stoje iza toga. To radimo stalno sa počiniocima muslimanskog porekla. Iako činimo to sa jednim, a ne sa drugima, nema korespondirajuće paralele na stavljanje imena i likova tih počinilaca. Onda možemo s jedne strane imati bez imena i bez lika užasnog počinioca, umjesto da ga prepoznamo kao osobu koja je zaronila duboku ideologiju supremacije bele rase pod utjecajem mnogih desničarskih pokreta, osobe koja je puno putovala po Europi, uključujući Balkan, Tursku, Grčku, gdje je sastavio kockice na njegov način, naravno, istorije Europe i počeo da idealizuje Balkan iz 90-ih i genocid čija su meta bili bosanski muslimani. I zbog svega toga treba da ga imenujemo, kao i zbog istorije također, da ne bismo tako lako odbacivali te akte kao nasumične. U stvari, ono što se dogodilo na Novom Zelandu nije bilo odstupanje. To je posljednji u nizu napada čija su meta rasne i religiozne manjine u zapadnim nacijama. I to se dešava unazad više decenija, u najmanju ruku kada je reč o napadima na njihove verske svetinje. Imali smo Oak Creek u Wisconsinu, gdje je napadnuta zajednica Sika, Charleston u Južnoj Karolini, gdje su napadnuti afroamerički kršćani, napad na džamiju u Quebecu u Kanadi,
potom Pittsburgh, Pennsylvania, gde su bili napadnuti Jevreji i Christchurch. I svi imaju zajedničko jedno. Ljutite bele muškarce vođene idejom belog nacionalizma i bele supremacije, koji targetiraju rasne i religiozne manjine za koje veruju da su outsideri i ne u potpunosti deo nas. Svima trebaju imena, trebamo imena, treba da ih imenujemo i da konfrontiramo njihove priče, kako su došli tu gde jesu i gde su bili, da bismo mogli da odgovorimo na to nasilje efikasno.
Dr. Green kaže da je jedna od glavnih pokretačkih snaga islamofobije danas desnica i desni populistički pokret, i naročito u Evropi i Sjedinjenim Državama. U uzletu su već neko vrijeme, ali sada vidimo da su postali prilično moćni i ostvaruju političke uspjehe. Mnogo toga su postigli posticanjem strahova i anksioznosti prema muslimanima, prema imigrantima i drugim, za koje ne smatraju da pripadaju onima koje oni smatraju Evropljanima ili Amerikancima.
Da, ja mislim da prema gotovo svakom parametru islamofobija postaje sve snažnija u proteklih nekoliko godina, iako je naravno sve počelo da bude gore u sedmicama i mesecima nakon napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Naročito kada je reč o porastu zločina iz mržnje. Bez sumnje, od tada se sve postepeno pogoršavalo, naročito nakon 2010. Ovde u Sjedinjenim Državama, konkretno oko kontroverze koju je izazvao predlog o islamskom centru u Njujorku u blizini Ground Zero. To izgleda da je bila prekretnica u Sjedinjenim Državama kada je reč o produbljivanju islamofobije, i onda ponovo sa ciklusom predsjedničkih izbora 2015. i 2016. slučaja Sjedinjenih Država sa predsjednikom Trumpom i drugima u njegovoj stranci, koji su shvatili da je islamofobija zaista moćno oružje za dobijanje mobilisanja glasača i glasačkog tela. Ali videli smo slična kretanja i paralele i u Evropi u posljednjih nekoliko godina, gdje je islamofobija poslužila za povećanje uspjeha desničarskih političara. Također svedočimo i o drugim trendovima kada je reč o islamofobiji i u Evropi i u Sjedinjenim Državama. Zločini iz mržnje su na najvišem nivou ikada, kada je reč o targetiranju muslimana, i to važi za najveći deo Evrope kao i SAD-a. Rekao bih da smo u najgorem trenutku sada u modernoj istoriji kada je reč o islamofobiji.
U razgovoru sa mojom koleginicom Asijom Hafner, dr. Farid Hafez, jedan od kourednika Europskog izvještaja o islamofobiji, profesor politologije na Univerzitetu u Salzburgu, je o vezama između radikalizacije i populizma rekao:
populizam vidim kao prirodno svojstvo našeg političkog sistema. Ali desničarski populizam razlikuje se u jednom krucijalnom aspektu. On mobiliše preko ideje o bauku koji treba da bude isključen iz konstrukcije tog zamišljenog nas. I tako taj oblik populizma je ekstremistički zato što se razvaja s idejom demokratije, da svako može biti dio demosa naroda. Ono što se dešava jeste da isključeni drugi onda može biti diskriminisan, kao što se desilo s muslimanima. U pozadini antimuslimanske debate prema muslimanima se može drugačije postupati, a to na kraju uništava ideju demokratije i jednakost ljudi, što je veoma opasno, zato što će onda ideja demokratije biti zamijenjena autoritarnim političkim sistemom.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Trenutak kada otvorenu i neupitnu islamofobiju na zapadu nije bilo moguće sakriti nastao je sredinom 2015. kada su stotine hiljada izbjeglica, prevashodno iz Sirije ali i drugih država Bliskog istoka i Sjevera Afrike, bježeći od rata, gladi i terorizma, pohrlile ka Evropi. Najfrekventniji put se zvao Balkanska ruta, a kod Evropljana je probudio i najgore i najbolje. Za divno čudo, nakon ludila 90-ih, kada je nad muslimanima, etničkim bosanskim Bošnjacima, izvršen genocid, prvi na teritoriji Evrope nakon Drugog svjetskog rata, u iskazivanju islamofobije nisu prednjačili balkanski populisti i desničari, ali zato jesu susjedi. Prvenstveno Mađari, koji su, kako su obrazložili, radi odbrane hrišćanskih temelja Evrope, zatvorili granicu, tukli i pritvarali izbjeglice i migrante, na kraju se ogradili bodljikavom žicom da bi ih zaustavili. Tako je sve počelo.
Prije nego što je na proljeće 2016. godine Evropska unija postigla dogovor sa Turskom, koji je u najvećem zaustavio masovan ulazak migranata i izbjeglica, Njemačka je primila nešto više od milion ljudi, druge države znatno manje. Dok su jedni nosili plakate "dobrodošli" i davali i nudili pomoć, drugi su pak mobilisali biračko tijelo širenjem straha od muslimana i islama. Isplatilo se. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na plakatama desničarskih grupa redovno prikazivana sa hidžabom na glavi, najuticajnija politička figura Evropske unije, počela je da gubi političko tlo pod nogama, a ekstremno desna alternativa za Njemačku postala treća po snazi politička grupacija u toj zemlji. Uslijedio je munjeviti rast populista i desničara širom Evrope, od Austrije preko Holandije, Švedske pa Francuske, gdje je protiv kandidat u drugom krugu predsjedničkih izbora Emmanuelu Macronu bila liderka antimigrantskog i islamofobnog nacionalnog fronta Marine Le Pen, do Italije gdje je, poručujući da će očistiti ulice gradova Italije od migranata, na vlast došao lider desničarske Lige za sjever, vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, protiv kojeg su italijanski tužioci otvorili više istraga zbog zloupotreba ovlašćenja u targetiranju migranata. Prošlo sedmične izbori u Finskoj, nepogođenoj migrantskom krizom, a prema istraživanjima, među najsrećnijim zemljama na planeti i bez problema, na drugo su mjesto po snazi doveli nacionalističku partiju Finaca, pa će pobjednici, socijaldemokrate, ići u koaliciju sa desnim centrom da bi formirali vlast. Širenje islamofobije bio je jedan od predizbornih aduta aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, a prva izvršna uredba koju je potpisao je bila takozvani Muslim Ban, zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države građanima iz 7 dominantno muslimanskih zemalja na 90 dana i potpuna suspenzija ulaska sirijskih izbjeglica na neograničeno, kao i zabranu ulaska svih drugih izbjeglica na 120 dana. Odluka je izazvala buru javnosti i sudske blokade na različitim instancama sve do dolaska u Vrhovni sud, gdje većinu čine konzervativni republikanski kandidati koji su na kraju juna 2018. godine podržali Trumpovu odluku.
Sa stručnjakom za islamofobiju, doktorom Todom Greenom, sam razgovarala i o tome kako su se ekstremno desni stavovi pomjerali ka mainstream politici.
Mislim da je razlika kada je reč o islamofobiji i antimuslimanskoj mržnji između najvažnijih političkih kancelarija kao što su predsjednici i premijeri i ekstremno desnih stranaka. Ranije bila mnogo veća nego sada. Ja bih rekao da pre 10 godina ovdje u Sjedinjenim Državama, da uzmemo jedan primjer, mnoge od tih desničarskih marginalnih grupa i njihove teorije zavere koje su promovisale nisu uzimane za ozbiljno u mainstream političkom diskursu. A evo nas sada, 10 godina kasnije, kada predsjednik Trump često ponavlja narative i retoriku tih desničarskih grupa. I mislim da to vidimo i na drugim mjestima također, gdje su antimuslimanski i antiimigrantski desničari počeli da menjaju načine na koje i tradicionalni političari, predsjednici i premijeri govore o islamu i kako su oprezni kada podržavaju muslimane, ponekad čak i nevoljni da govore jasno i snažno protiv islamofobije. Tako da ono što ja vidim, to je da su trendovi prema tim ekstremnim pokretima i retorici zapravo postali mainstream. Tako da sada ljudi na važnim političkim adresama ili oni koji teže da uđu u te kancelarije zapravo pozajmljuju njihove narative, jer su shvatili da ti narativi islamofobije zapravo daju rezultate i da su efektni. I zato vidimo određeni uspjeh među ekstremno desnim pokretima, politički govoreći, u zapadnim državama.
Aktuelan je i slučaj u kojem je ponovo u glavnoj ulozi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i demokratska zastupnica u predstavničkom domu Sjedinjenih Država Ilhan Omar.
Ilhan Omar, koja je u Sjedinjene Američke Države došla kao izbjeglica iz Somalije i koja je u novembru 2018. godine izabrana u zastupnički dom Američkog kongresa kao jedna od dvije muslimanke zajedno sa Rashidom Tlaibi, prva koja nosi hidžab, prima sve više prijetnji smrću nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na Twitteru objavio video koji navodno pokazuje da se odnosila sa nepoštovanjem prema terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi, također iz Demokratske stranke, pozvala je Trumpa da ukloni video i preduzela dodatne mjere bezbjednosti za Omar. Trump je pomjerio objavu, ali video sa milijonskim brojem pregleda nije izbrisao. Video uključuje i dijelove govora Omar pred Vijećem za američko-islamske odnose, s dijelom rečenice u kojem ona opisuje napad na zgradu Svjetskog trgovinskog centra, gdje kaže: "Neki ljudi su nešto učinili", u snimak kako se oteti avioni zabijaju u tornjeve. Svoj tweet Trump je potpisao sa "Nikad nećemo zaboraviti". Isti citat Omar je na naslovnici objavio i tabloid New York Post preko fotografije zgrade Svjetskog trgovinskog centra u plamenu. Kritičari su optužili Omar zbog opisa počinilaca napada u kojem je ubijeno više od 3000 ljudi. Ona, ali i drugi su objavili snimak na kojem je tadašnji predsjednik, republikanac George Bush, napadače također nazvao ljudima. Da se prema Omar primjenjuju dvostruki standardi, ukazao je i popularni američki voditelj i komičar Stephen Colbert, kojem je bila gošća prije 10 dana. Kako je primijetio Colbert, svi su napali Omar kada je za predsjednikovog savjetnika Stevena Millera rekla da vjeruje da je bijeli nacionalista, ali ne napadaju njega koji ga, kao i njegove druge kolege, također stalno tako nazivaju. Zato što je izbjeglica, zato što je muslimanka i pored toga što se, polažući zakletvu u Kongresu, obavezala da će poštovati Ustav, njena lojalnost Sjedinjenim Američkim Državama se, kako kaže Ilhan Omar, stalno dovodi u pitanje.
Dolazimo i do pitanja povezivanja religije i politike, zloupotrebama te povezivanja religije sa ekstremizmom. Dr. Farid Hafez, jedan od kourednika Europskog izvještaja o islamofobiji, kaže:
Mislim da problem mobilizacije religije u političke svrhe ima manje veze s religijom, a više s političkim odlikama koje se odnose u ime različitih grupa. Mnogo je osuda zloupotrebe religije u nasilne svrhe. Ali ono što se meni čini da se najviše stavlja na kocku jeste pitanje vizije budućnosti koje ove grupe imaju za svoje političke projekte. Ovo je, po mom mišljenju, zaista kritično pitanje, jer se religija može koristiti kao i bilo koji drugi koncept koji je čovjek stvorio, Weltanschauung, svjetonazor ili pogled na svijet, koji omogućava da se grupa mobiliše u ime određenog projekta.
O tome sam razgovarala i sa doktorom Todom Greenom, profesorom religije na Luther Collegeu. A kako biste objasnili argumente da terorističke grupe koriste religiju ili religije za njihove lične nasilne ciljeve? Ljudi obično kažu da jedan radikalizam hrani drugi.
Usually people say one radicalism feeding the other one.
Mislim da je pitanje za mene ne toliko da li je religija uzrok nasilja, da li je nasilje zbog religije ili ne, da li je terorizam zbog religije ili ne, već kako religija postaje faktor u tome. I ne možete odgovoriti na to pitanje fokusirajući se na religiju nezavisno od socijalnih i političkih faktora. Svi religijski pogledi, sve religijska vjerovanja i akcije su također oblikovana političkim vjerovanjima u svetu koji koristi i druge socijalne faktore i historijski kontekst. I to važi za Al-Kaidu kao i bilo koju drugu terorističku organizaciju. Al-Kaida se rodila iz Sovjetskog rata u Afganistanu 80-ih i ona je na mnogo načina odgovor na hladni rat, na kraju i na Sjedinjene Države i njihove intervencije i prisustvo u zemljama muslimanske većine. Tako da su politički faktori veliko pitanje za razmatranje toga i oni su promijenili način na koji neki ljudi gledaju na svoju religiju. Na jednostavniji način to bih ovako rekao. Abu Bakr al-Baghdadi, vođa IDIL-a Islamske države i samoproglašeni kalif, čita Kur'an, ali ga isto tako čitaju i Malala Yousafzai i Tawakkal al-Karaman, obe su muslimanke, dobitnice Nobelove nagrade za mir. One također čitaju Kur'an i muslimanke su, obe gledaju muslimanske tekstove i tradiciju i ipak su vodile veoma različite živote. One vide svijet potpuno drugačije i pitanje za mene kao nekoga koji izučava religije je kako to objašnjavamo. I na kraju, ne možeš objasniti IDIL ili Al-Kaidu ništa više nego što možeš objasniti Malalu Yousafzai bez razumevanja socijalnih, političkih, kulturnih i historijskih okolnosti koje su oblikovale njihove živote i načine kako su religiozne tradicije islama oblikovale i uticale na to kako treba da deluje u svetu. To su nijanse razgovora koje bi trebalo da imamo kada je reč o terorizmu, a što je politički postalo gotovo nemoguće zbog pojednostavljivanja stvari, porukom da je islam uzrok terorizma, što se politički isplati mnogim ljudima u zapadnim nacijama i za one koji pokušavaju da iskazuju moć ili održavaju moć, naročito globalnu, u slučaju Sjedinjenih Država. I zbog toga treba da se suprotstavimo tom pojednostavljenom shvatanju terorizma. Ne radi se o tome da IDIL nije privučen Kuranom, ali isto tako i preko milijardu ljudi koji nemaju nikakve veze sa IDIL-om, je li tako? Naš zadatak je da shvatimo zašto većina muslimana čita isti tekst i tradiciju i nisu izabrali takav put i možete ukazati i na neke od tih stvari i pozvati se na islam da to objasni.
One of your two books, naslov jedne od vaše dvije knjige je Pretpostavljena krivica, zašto ne treba da tražimo od muslimana da osuđuju terorizam. Kako smo mi radio i volimo kratke forme, možete li nam odgovoriti na ovo pitanje ukratko?
Kratko, tri su razloga zbog kojih ne bi trebalo tražiti od muslimana da osude terorizam. Prvi je da traženje od muslimana da osude terorizam predstavlja da je islam uzrok terorizma, iako će vam u stvari većina naučnika reći da su politički i socijalni faktori, uključujući vojno angažovanje, ratovi, okupacija zemalja, primarni razlozi koji podstiču terorizam, a ne religija kao takva. Drugi razlog zbog kog ne treba da pitamo muslimane da osude terorizam je zato što muslimani osuđuju terorizam neprekidno. Ima toliko dokaza za to da muslimani govore protiv terorizma i zašto onda postavljati to pitanje kada je istina već tu pred nama. Tu i treći najvažniji razlog zbog kog ne treba da tražimo od muslimana da osude terorizam, zato što je u srži samog pitanja naša zapadna opsesija islamom i terorizmom. Time zapravo odvraćamo pažnju od nas, većinske populacije zapadnih nacija, da se, pričajući o drugima, ne suočavamo sa našom sopstvenom nasilnom prošlošću i našim aktuelnim saučešnjstvom u nasilnom svetskom poretku. Sve da govorimo o muslimanima i nasilju, ne moramo da govorimo o nasilju koje su počinili beli Amerikanci, beli Evropljani, beli hrišćani, kako u prošlosti, tako i u mnogo slučajeva u sadašnjosti. Iz toga nam treba okončanje odvraćanja pažnje sa ovoga i prestanak postavljanja tog pitanja.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Farid Hafez, profesor univerziteta u Salzburgu, pojašnjava definiciju islamofobije nekad i sad.
Predstavit ću radnu verziju definicije islamofobije koja glasi: kada se govori o islamofobiji, misli se na antimuslimanski rasizam. Studije o antisemitizmu pokazale su da etimološke komponente riječi ne moraju nužno da ukazuju na sveobuhvatno značenje niti kako se ono koristi. To je slučaj i sa studijama islamofobije. Islamofobija je postala dobro poznati termin u akademskim krugovima kao i u javnoj sferi. Kritika muslimana ili religije islama nije nužno islamofobija. Islamofobija se tiče dominantne grupe ljudi koja cilja na dobijanje, učvršćivanje i širenje svoje moći tako što će definisati žrtveno jagnje, stvarno ili izmišljeno, i isključivanje tog žrtvenog jagnjeta iz resursa, prava, definicije onoga što je konstruisano mi. Islamofobija operiše tako što konstruiše statični muslimanski identitet kojem se pripisuje negativna terminologija i generalizacija na sve muslimane. Istovremeno, islamofobni prikazi su fluidni i variraju u različitim kontekstima, zato što nam islamofobija govori više o islamofobu nego što govori o muslimanima i islamu.
Dr. Todd Green, koji je radio i kao savjetnik u State Departmentu u administraciji Baracka Obame, kratko je u Trumpovoj, smatra da smo u najgorem stadiju islamofobije u novijoj istoriji. Na pitanje da li se nada promjeni kursa, kaže:
Moram da se nadam da ne može biti mnogo gore, ali istina je da se pogotovo svakom parametru i trendu koji vidimo stvari pogoršavaju. Zato mislim da je važno da skrećemo pažnju na to šta se zaista dešava i da prozivamo islamofobiju i manifestacije islamofobije i načine na koje su zaista uvrežene u mnogim zapadnim nacijama i političkim sistemima. Tako da, samo na bazi protekle dve decenije, proteklih 20 godina, ja bih rekao da imamo razloga da verujemo da će biti gore, pre nego da će biti bolje. Ali se ipak nadam i držim se te nade da će biti bolje. Treba će drugačija vrsta politike, mnogo više napora od ljudi na bazičnim nivoima i u mnogim od ovih nacija da počnu da uzvraćaju na politike i retoriku koja promoviše netrpeljivost, da bismo mogli stati iza vrednosti na koje se pozivamo i koje promovišemo. Dakle, ja želim da bude bolje, ali mislim da će pre nego što će biti bolje, prvo biti gore.
Slušali ste podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Realizovali su ga Mahir Elšani, Una Čilić i moje ime je Biljana Jovićević.